Som rada, že ťa opäť vidím. Môžeš mi prosím ťa opäť pomôcť porozumieť novému učivu z dejepisu? Sice rozumiem podstate, avšak mám menšie nejasnosti v detailoch.
Jasné, bez problémov. Teda, ak budem vedieť.
O tom absolútne nepochybujem. Tak počúvaj. Mám v zošite nejakú poznámku o policajnom režime po potlačení povstania v Uhorsku v roku 1849. To je tá bitka pri Villagoši.
Áno, to je presne ono. Počas revolúcie Maďari požadovali okrem národných práv aj občianske práva a slobody a mnohé demokratické reformy v spoločnosti. To sú tie známe marcové zákony. Po jej potlačení však nastolila viedenská vláda režim o mnoho neslobodnejší, ako bol pred revolúciou, ktorý označujeme ako obdobie Bachovho absolutizmu alebo neoabsolutizmu, nazvaného podľa rakúskeho ministra vnútra Alexandra Bacha. Zaviedol sa prísny centralizmus a polícia sledovala všetkých, ktorí sa aktívne zapojili do revolúcie.
Chceš mi tým povedať, že situácia bola horšia ako pred revolúciou počas Metternichovho absolutizmu? A Maďari, taký hrdý národ, s tým boli spokojní? Učili sme sa o myšlienkach slobody, rovnosti a bratstva, ktoré boli spoločnosti živé aj po potlačení povstaní. Neverím, že sa v nimi v Uhorsku tak rýchlo rozlúčili.
Uvažuješ veľmi dobre. Celý tzv. Bachov absolutizmus padol v roku 1859 po prehratej bitke pri Solferine, keď sardínsko-piemonský panovník Viktor Emanuel II. Porazil vojska rakúskeho cisára Františka Jozefa I. Všetku zodpovednosť hodili Rakúšania na druhého najmocnejšieho muža v štáte, Alexandra Bacha. Podarilo sa mu zadlžiť krajinu o 1800 miliónov zlatých a zvyšiť dane o 143%. V tejto situácii ho musel cisár odvolať, aby predišiel nepokojom v krajine.
Tak mu treba. Asi sa nevedel pretať do kože. Omedzovať práva ľudí. Je to nefér, aby mal jeden človek v štáte takú moc. A vlastne, prečo si zatiaľ ani slovom nespomenul Slovákov? Práve o nich sme na hodine vraveli najviac.
Tak poďme na Slovákov. Po revolúcii 1848-49 zavládlo medzi slovenským ľudom sklamanie a neistota. Požiadavky v marcovom prosbopise, ktoré predložili viedenskej vláde a cisárovi, ostali nesplnené. Navyše sklamanie Slovákov završila tragická smrť Ľudovíta Štúra na poľovačke. Slovenskí politickí predstavitelia sa však pokúšali uspieť vo voľbách do Uhorského snemu, čo im však nevyšlo. Preto zvolali na 6. a 7. júna 1861 celonárodné zhromaždenie do turčianskeho svätého Martina, ktoré prijalo a schválilo slovenský politický program Memorandum slovenského národa.
To sme na hodine spomínali. Podobne ako v žiadostiach slovenského národa z roku 1848, aj tentokrát požadovali Slováci národné a politické práva. V memorande sa navrhlo vytvoriť pre územie Slovenska autonómiu, tzv. Horno-uhorské slovenské okolie, ktoré by nepodliehalo uhorskej štátnej správe, ale rakúskej. Zavedenie slovenčiny ako úradného jazyka v slovenských stoliciach, vlastný snem, slovenské školy a vytvorenie najvyššej kultúrnej inštitúcie Matici slovenskej. Memorandum doručili vybraní zástupcovia Slovákov uhorskému snemu a neskôr jeho upravené znenie preložili cisárovi Františkovi Jozefovi I.
Skvelé, takže tomu rozumieš a moja úloha sa skončila.
Ani nie, teraz prídu na rad tie spomínané detaily. Napríklad, hneď v prvom bode mi nie je jasné, prečo sa Slováci snažili, aby patrili pod Rakúsko a nie pod Uhorsko. Na čím to bolo dobré?
To je výborná otázka. Odpoveď je jednoduchá. Slováci v Uhorsku boli maďarizovaní. Nemali vlastné školy a úrady, kde by sa rozprávalo po slovensky. Navyše boli pod stálym tlakom Maďarov vo všetkých oblastiach spoločnosti. Ich vzorom sa stali české krajiny. Verili, že ak by sa dostali pod vládu Rakúska, bola by ich situácia o mnoho lepšia. Totižto cisár, pod ktorého vládu rakúske krajiny patrili, im nechal plnú samosprávu a možnosť používať český jazyk ako v školách, tak aj na úradoch. Rovnako pozitívne sa postavil k rozvoju českej kultúry. Slováci tak videli v cisárovi možnosť, ako svoje postavenie zlepšiť po vzore českých krajín.
Uvažovali veľmi dobre. Chceli ísť tam, kde im bude lepšie a postavenie Slovákov by sa tým zásadne zlepšilo. Ale pokiaľ som si dobre poznačila, Císar túto požiadavku odmietol. Nie je mi jasné, prečo to spravil. Čítala som o tom, že mal povesť panovníka, ktorý podporoval národnostné menšiny, ktoré žili v krajine. Nemal preto dôvod nepomôcť Slovákom.
Ale mal. A predstav si, mal veľmi dobrý dôvod. Obával sa, že v prípade začlenenia Slovenska, inak Horného Uhorska pod Rakúsko, mohla v Uhorsku vypuknúť občianska vojna, ktorú si nemohol dovoliť, keďže v zahraničí bojoval v Taliansku a problémy mal aj v Nemecku. Občiansku vojnu si jednoducho nemohol dovoliť. Preto obetoval túto požiadavku Slovákov.
Aha, chápem. No aj tak sa mi to zdá nefér. A čo ostatné požiadavky? Pokiaľ si pamätám, niektorí boli splnené. Myslím, že išlo o gymnázia Maticu Slovensku.
No, pamäť máš dobrú. Hoci panovník nepovolil územnú autonómiu pre Slovensko, Slováci sa dočkali aspoň malých ústupkov. Vďaka nim mohli otvoriť tri slovenské gymnázia. V rokoch 1862 až 1869 vznikli gymnázia vo Veľkej Revúcej, v Turčianskom Svetom Martine a v kláštore pod Znievom. Ich činnosť bola ukončená v rokoch 1874 až 1875, keď ich maďarská vláda násilne zatvorila. Zajímavosťou je však to, že maturity sa konali v slovenskom jazyku.
Za to, čo my máme dnes ako samozrejmosť, museli niekedy naši predkovia tvrdo bojovať. A pritom išlo len o to, aby sa žiaci mohli v školách učiť po slovensky, teda v jazyku, ktorému rozumeli. Ale teraz ťa azda naučím niečo ja. Minule som sa na nete stretla so školským poriadkom, ktorý platil v týchto gymnáziách. A predstav si, že sa tam písalo. Navštevovanie verejných miestností ako hostincov, krčiem, kasín sa zakazuje. Hra v karty zakazuje sa prísne. Rovne aj akékoľvek iné hry v peniaze. Fajčenie do hánu, tabaku, napospol prísne zabraňuje sa. Po uliciach hore-dolu chodenie v pozdných večerných hodinách, potom lenivé túlanie sa a budárenie vôbec, schôdzky a zhony s cieľom drahý čas zabijajúcich alebo práve nedovolených zábav, trpieť sa nemôžu. V lete o 9, v zime o 8, každý doma buď. Tak toto si vedel?
Nie, nepočul som o tom, ani nečítal. Ale je to zaujímavé a veľa z toho platí aj v našom školskom poriadku, kde je tiež zakázané fajčiť, hrať hazardné hry a podobne.
To máš pravdu. Tiež som o tom rozmýšľala. Ale teraz poďme k tematici slovenskej. Ako im vôbec napadol takýto názov a prečo ju potrebovali? Mali tak málo spolkov a krúžkov?
Od zhromaždenia v Turčianskom Svetom Martine prebiehali finančné zbierky na zriadenie Matice slovenskej. Chudobný slovenský ľud sa doslova zbieral na Maticu po grošoch, až sa vyzbieralo okolo 50 000 zlatých. Preto sa týmto zbierkam hovorí grošové zbierky. Na založenie Matice slovenskej prispel sumou 1000 zlatých aj cisár František Jozef I. Keď sa podarilo vyzbierať dostatočnú sumu, 4. augusta 1863 pri príležitosti oslav 1000. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, bola v Turčianskom Svetom Martine založená Matica slovenská. Jej činnosť bola zameraná na rozvíjanie duchovného života Slovákov. Podporovala kultúru, vzdelanosť a literatúru, umenie i vedu, vydávala knihy a učebnice. Stala sa základom neskorších inštitúcií. Knižnice, múzea, archívu. Matica mala podobný osud ako slovenské gymnázia a v roku 1875 bola uhorskou vládou zrušená.
Veľmi nepriaznivé obdobie pre Slovákov. Čo som však ešte poznačila na hodine a možno nevieš, je fakt, že prvým predsedom Matice slovenskej sa stal Štefan Mojzeš, ktorý bol katolík. Evanjelikov reprezentoval Karol Kuzmány. Teda, Matica slovenská nadviazala na prácu štúrovského spolku Tatrin a pokračovala v jeho stopách v zjednocovaní katolíkov a evanjelikov pri spoločnej práci pre slovenský národ.
Áno, o tom som už počul, ale je skvelé, že si si na to spomenula. Teraz už vieš všetko, čo potrebuješ na hodinu dejepisu vedieť. Na budúce pokračujeme.
Jednoznačne, ale už si na teba pripravím niečo náročnejšie.